Продължаваме темата за бюджета, за политиката на бюджетиране в България с доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС. Доктор Кърджалиев, защо не подкрепихте бюджета на първо четене? Здравейте!
Директно на темата. Добър ден!
Добър ден!
Нашите специалисти в тази област, госпожо Маринова,
да,
бяха много красноречиви по отношение на нашите аргументи. Аз съм лаик в тази област, но все пак на база на обща политическа култура мога да обобщя няколко от тези аргументи, поради които ние категорично бяхме против.
Да.
И то мисля, че действахме като конструктивна опозиция, а не на база на опозиционерство някакво.
Така.
Най-общо, това правителство няма визия и национални цели, обединяващи, как да нарека, общите национални усилия, особено на фона на нашето съвремие, в което живеем. Според нас няма реалистична оценка за измеренията и особено въздействията и на европейската, и на световната финансова и икономическа криза върху българската икономика, върху публичните финанси, за които говори господин Орешарски преди малко, върху социалната сфера и особено така важен акцент за нас като политическа сила върху свободното предприемачество. Тезисите на тази криза и особено и на предстоящата сега депресия ли ще, рецесия ли ще, се прехвърлят върху малкия и средния бизнес, до сега върху земеделските производители. С две думи, предприемачеството е дори преследвано от държавата, от държавната репресивна система. Тези всички реформи, за които всички говорят, а именно в икономическата сфера, в социалната сфера, се забавят или пък дори забравят и те биват измествани от популистски послания. Такива популистски послания заменят социалната политика.
Да.
И дори мога да си позволя да кажа, че настройват се едни срещу други най-различни обществени, професионални и социални групи. Общо взето, това са критериите, то най-обобщените.
Да.
Пропуснах много важен момент. Децентрализацията в този бюджет дори вече не се споменава. Местните власти са просто като просители. Това са най-общо темите,
да,
които ние по този начин решихме.
Доктор Кърджалиев,
да,
аз искам за две по-конкретни области да разговаряме с вас. Точно за децентрализацията и как ще оцеляват общините в тази ситуация. И така, обещаваните средства, уж които ще повишат парите за здравеопазването, те ще бъдат ли достатъчни? Въобще ще се усети ли в здравеопазването, че има някакво повишение на бюджетните средства? Но да започнем с общините.
Важна тема, особено след като излизаме от такива толкова тежки местни избори, това е универсален проблем на всички общини в момента, особено тези управници, които са дошли с наследство определени дългове. Ако говорим с цифри, точно тази финансова децентрализация и тези бюджетни взаимоотношения в общините ще направим логичния извод, че за две години не е направено нищо и че бюджетните отношения с общините са замръзнали дори с незначителни някакви промени. Разходите за общините, доколкото се сещам, бяха около 3,5 милиарда лева, като от които за делегираните държавните дейности бяха 2/3, някъде около 2 милиарда, а за местните дейности 1,2 милиарда. Това са същите цифри, които ги знаем от предния бюджет от предната година и това не дава никакъв оптимизъм на общините по отношение на тяхната работа, особено по отношение на комуникацията им с държавната власт. Друго нещо обаче искам да ви обърна внимание, което пряко или пък, ако не пряко, и индиректно се отразява върху дейността на общините. Ето е тази мания за спазване на някакъв баланс от страна на финансовия министър. А именно, не мога да разбера, разбира се, първо се застраховам, че не съм специалист, но тази мания да се задържи дефицит на такова ниско ниво,
да.
Помням ви 1,3 за България, при условие, че дефицитът среден за Европа на база на най-различни страни варира между 3,9%, средно 3,5% брутен вътрешен продукт. И втория момент, също като мания мога да го изтъкна и квалифицирам, а именно поддържането на нисък държавен дълг. Ще ви припомня, средно за Европейския съюз той е в рамките на 88-90%, за България е 19%. Не случайно ги казвам тези две основни макроикономически цифри, защото на фона на всичкото, което се случва, да обявяваме балансиран бюджет за 2012 година, за мен значи едно, то вече корелира и с втория ви въпрос, а именно пренебрегване на висши обществени блага в разгара на криза и то, пренебрегване на високи, тъй наречем, обществени ценности, като високия растеж, заетостта, доходите, които рефлектират върху здравето и живота на милиони българи. И това само по себе си за мен е груба погрешна политика по времето на криза. То се отразява и на общините, и на втори въпрос по отношение на здравеопазването.
Да.
Там можем, ако са слушали вашите слушатели вчера, нашите говорители по тази тема, доктор Джафер и доктор Адемов, те обстойно казаха нашата оценка. Най-общо ние смятаме, че този бюджет предлага за средствата, предлаганите средства за функция здравеопазване само по себе си обрича на квалификацията бюджет на статуквото, но не просто като израз на стабилност, сигурност, ами на потъването и затвърждаване на България като страната, отделяща най-нисък процент от своя и без това достатъчно малък брутен вътрешен продукт за здраве.
Да.
Няколко са посоките, в които разгледахме ние детайлно в парламентарната група и поради които взехме това решение да не подкрепяме бюджета. А именно, първо, тази объркана философия и не се изморяваме да повтаряме този порочен обратен трансфер, когато касата за поредна година става донор на държавата. Второ, нас не би да спокои, че в сферата на здравеопазването липсват реформи. Това механично прехвърляне на дейности, на отговорности и пари създава за нас, според нас, само проблеми и нищо рационално не се случва. Трето, изключително много сме обезпокоени и това доктор Адемов дебело го подчертава в изказването си, че по отношение на несигурната база на този бюджет, а именно повишаващия се брой здравно неосигурени лица в условията на криза, има една кошмарна цифра. Хубаво е всички слушатели ваши да я знаят. Към средата на 2011 година неосигурените в България по официална статистика са над 2 милиона. Разчети се правят на база на 6 милиона и 200 здравно осигурени български граждани. Тоест, все повече хора губят доверие в солидарността на системата. На следващо място има едно абсолютно увеличение на средства за болнична помощ, но според нас това не значи непременно подобряване на здравеопазването. Абсолютното увеличение на средства на лекарства не значи според нас, че няма да има листа на чакащи. Дори има две рубрики заболявания, а именно редките заболявания и онкологията, за които са редуцирани тези пари. И не на последно място по важност, този национален рамков договор, който вече 10-11 години съществува, тук е принизен договаряне само на текстова част, но не се договарят цени, методика, обеми на заплащане. Всичко това мислим ние, че са пороци и че това е своеобразен израз на некоректното отношение на държавата. Това, което се предлага, е своеобразен израз на некоректното отношение на държавата, на управляващи към група хора, която намалява все повече, именно здравно осигурените хора. Най-общо това са критериите, това са ни аргументите, поради които ние не подкрепихме.
Да.
Този бюджет, госпожо Маринова.
Благодаря ви за разсъжденията по бюджет. Имам още един въпрос. Днес Конституционният съд е постановил разглеждане на вашия иск на 71 народни представители за законността на президентските избори. Какво целите с това искане, господин Кърджалиев? Защото това е безпрецедентен случай от годините на демокрация в България.
Права сте, че е безпрецедентен случай, но когато има толкова много доказателства по време на тези избори и след изборите също имаше достатъчна информация, че те сами по себе си са опорочени, и използваме една парламентарна процедура, един демократичен похват, чрез сезиране на Конституционния съд. И то, забележете, това са няколко партии, които мислят в тази посока. Дори партии, които са като фундаментална концепция, диаметрално противоположни в своите послания към обществото, са обединени за тази идея, и която е резултат на този род мисли, а именно, че тези избори не бяха проведени по демократичен начин. В рамките на 17 страници, доколко се сещам, са развити всички наши аргументи в посока на това твърдение. И аз мисля, че макар и безпрецедентен, може да е и безрезултатен този ход, но в никакъв случай не е вреден за демократичното развитие на обществото ни. И от тази гледна точка мисля, че ще е полезен този акт.
Благодаря ви, доктор Кърджалиев. Пожелавам ви един спорен ден.
И аз благодаря. Приятен ден на вас, на слушателите ви.
Благодаря ви, доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС.